στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθη το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός σου να βαθύνει και ζωή σου χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς ο βάσης και λίδος και σώσον αυδέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να πούμε. Διαλέξαμε ένα άλλο κείμενο από το ίδιο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού περί νύψεως. Αναφέρεται στην ταπείνωση που έχει μέσα της επίγνωση. Λέει «Επιγνωμονική ταπείνωση είναι η ταπείνωση που όλο αυξάνει και κερδίζει σε αίσθηση, σε γνώση, σε εμπειρία. Δεν είναι η ταπείνωση που θα δείξω τώρα τη στιγμή αυτή. Δεν είναι η υπόσχεση «Κύριε Ιησού Χριστέ, από τώρα και στο εξής θα είμαι ταπεινός». Μιλάει για την ταπείνωση που είναι βίωμα, που είναι κατάσταση, που είναι στάση ζωής. Άλλο το να πω στον εαυτό μου, παίρνω την απόφαση να αλλάξω σε κάτι, παραδείγματος χάρη να γίνω ταπεινός, και άλλο η ταπείνωση να είναι βίωμα, να είναι εμπειρία. Το να πω ότι θα γίνω έτσι ή αλλιώς, τις περισσότερες φορές μέσα έχει ψέμα, και είναι αυτό που θα θέλαμε να ήμασταν, για να ικανοποιούμε τη φαντασία μας ή τον εγωισμό μας. Και πολλές φορές αυτό δεν έχει κόπο. Και είμαστε σε αυτή τη φάση πολλές φορές. Πράγματα τα οποία δεν τα κατορθώνουμε, τα φανταζόμαστε. Και με τη φαντασία μας νομίζουμε τα πράττουμε και γίνονται ζωή και γεγονός. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ λοιπόν αναφέρεται στην ταπείνωση, που είναι κατάσταση ζωής, που είναι βίωμα. Και λέει πως αυτό χαρίζεται στον άνθρωπο, πως γίνεται πραγματικότητα στον άνθρωπο. Λέει παρακάτω. Είναι ανάγκη, λέει, να υποπιάζω τον εαυτό μου, δηλαδή να κοπιάζει ο εαυτός μου, να συντριβώ μπροστά στους άλλους για να έρθει η χάρη του Θεού. Δεν είναι τόσο εύκολο να είμαι ταπεινός. Η επιγνωμονική ταπείνωση είναι ταπείνωση ετών, που βγήκε από προστιθέμενες εμπειρίες ταπεινώσεως, τις οποίες υφιστάμεθα με χαρά. Δηλαδή η ίδια η ζωή είναι ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Όταν λέει ασφαλώς ταπείνωση, δεν εννοεί αυτή τη μίζερη κατάσταση του να κλεγόμαστε, που μέσα έχει πολύ παράπονο, πολύ πληγή και πολύ εγωισμό. Όσα συμβαίνουν στη ζωή μας είναι ευλογίες για αυτή την κατάσταση, για αυτή την προοπτική. Όσο μας έρχονται καλά τα πράγματα, ξυπαζόμαστε, γινόμαστε ανάλαφροι, έχουμε μια ελαφρότητα μέσα μας που δεν οριμάζουμε και δεν μπορούμε να γευτούμε αληθινά το μυστήριο της ζωής. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται γιατί ο Θεός θέλει να μας ταλαιπωρήσει, αλλά εξαιτίας της ενοριμότητάς μας, ο μόνος αληθινός τρόπος για να γευτούμε το μυστήριο της ζωής και να μπούμε στο νόημα της ζωής και να έχουμε ουσιαστική σχέση με τον Θεό, είναι αυτός ο δρόμος και αυτός ο τρόπος. Δεν πιστεύουμε πως υπάρχει άνθρωπος στη ζωή που όλη τη ζωή ήταν ευχάριστη. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν περνά μέσα από φωτιά και πειρασμούς και δοκιμασίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν περνά σταυρούς. Αυτές οι καταστάσεις, οι απογοητεύσεις μας, οι αποτυχίες μας, οι αμαρτίες μας, τα διέξοδα μας είναι που μας μορφώνουν. Που μας μορφώνουν μία συνείδηση και ένα ήθος. Ποιο ήθος και ποια συνείδηση? Το ήθος και τη συνείδηση ταπεινώσεως. Πρακτικά αυτό τι κέρδος αφήνει? Γιατί όλοι σκεφτόμαστε το κέρδος. Έχει κέρδος. Ο αυτός άνθρωπος που εξελίσσεται μέσα από, από τις δοκιμασίες της ζωής είναι αυτός που μπορεί να επικοινωνεί, να κοινωνεί με κάθε άνθρωπο και να έχει σχέσεις. Πρωτίστως δε, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει το Θεό μέσα του. Ο φόβος του πόνου, ο φόβος της δοκιμασίας, ο φόβος του πειρασμού μας καθυλώνει στην νέκρωσή μας, στην ανοριμότητά μας και στην ανικανότητά μας να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε και εν τέλει να ζήσουμε. Αυτό ο κόσμος το θεωρεί ιδανικό, δηλαδή την άρνηση του πόνου, και νομίζει έτσι ότι θα βρει την χαρά και θεωρείται ευλογημένος ο άνθρωπος που δεν έχει πόνο. Ο άνθρωπος που δεν έχει πόνο μπορεί να ορίζεται ως ευτυχισμένος, αλλά δεν είναι χαρούμενος και δεν έχει ζωή μέσα του. Γιατί ο ευτυχισμένος γίνεται υπερήφανος και ο υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπά ούτε να αγαπηθεί. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να έχει σχέση, ο εγωιστής δηλαδή. Αναφέρεται λοιπόν ότι η ίδια η ζωή είναι το καλύτερο κήρυγμα. Λένε κάποιοι, και πως κάποιος θα βρει τον Θεό αν δεν του μίλησε κανείς? Πως θα καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος? Πως θα ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο η επιθυμία για τον Θεό? Ο καλύτερος δάσκαλος είναι η ίδια η ζωή. Δεν χρειάζονται κηρύγματα, δεν χρειάζονται διδάσκαλοι, δεν χρειάζονται ιεραποστολικές φλιαρίες. Ήδη η πρόνοια του Θεού μέσα την προσωπική ζωή του καθενός μας μας ανοίγει την πόρτα για Αυτόν. Μας ανοίγει την πόρτα για το μυστήριο της ζωής. 100 κήρυγματα να κάνεις, 1000 βιβλία να διαβάσεις, δεν είναι τίποτα μπροστά στον τρόπο που βρίσκει ο Θεός να μιλήσει σε κάθε άνθρωπο. Και ο πιο συγκλονιστικός τρόπος που μιλά ο Θεός στον άνθρωπο είναι τα δικά μας αδιέξοδα, οι δικές μας απογοητεύσεις και οι δικές μας αποτυχίες. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε το μέτρο μας, καταλαβαίνουμε τις πραγματικές μας διαστάσεις. Ο άνθρωπος οριμάζει, αποκτά εμπειρία ζωής και αυτό του γεννά τη διάκριση, να διακρίνει και να αξιολογήσει τα πράγματα, τη ζωή του και τις σχέσεις του. Όσο αυτό δεν γίνεται, είμαστε εγκλωβισμένοι στους λογισμούς μας, στις αγωνίες μας, στις φαντασιώσεις μας, στο άγχος μας. Η αγωνία μας και το άγχος τι είναι? Είναι μια απόπειρα να προστατεύσουμε τον εγωισμό μας. Είναι μια απόπειρα να προστατεύσουμε τα όνειρα και τους στόχους μας. Και στο βαθμό που φοβούμεθα ότι δεν θα εκπληρωθούν τα όνειρά μας και οι στόχοι μας, νιώθουμε το άγχος και την αγωνία. Ο άνθρωπος που έμαθε να αφήνεται στη ζωή, που δεν έχει καμιά προσδοκία από τη ζωή παρά την ίδια τη ζωή, δηλαδή να ζήσει, δεν έχει ποτέ άγχος, δεν έχει ποτέ αγωνία. Γιατί εμείς μπερδευόμαστε. Θέλουμε να ικανοποιηθούν τα όνειρά μας και όχι να ζήσουμε. Το ζητούμενο δεν είναι η χαρά στη ζωή, είναι η ίδια η ζωή. Το ερώτημα είναι όμως τι ο καθένας θεωρεί ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η επιγνώμων αυτή ταπείνωσης έχει επιπλέον και μαρτύρια, αποδείξεις. Δηλαδή, ποια είναι η απόδειξη, ποιο είναι το τεκμήριο, ποια είναι η μαρτυρία ότι έχουμε αυτή την ταπείνωση στην αληθινή. Και επαναλαμβάνουμε πάλι για να μην μπερδευόμαστε. Όταν λέμε ταπείνωση, δεν είναι η αναζήτηση μιας αρετής για να αισθανθούμε ότι πετύχαμε κάτι. Αλλά η ταπείνωση είναι η ζωή. Η ταπείνωση είναι η ικανότητα σχέσης. Η ταπείνωση είναι η χαρά. Η ταπείνωση είναι ο Θεός. Η ταπείνωση είναι το μυστήριο της ζωής. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι μια αρετή που πρέπει να κερδίσουμε για να αισθανθούμε καλύτεροι. Ποια είναι λοιπόν, ποια είναι οι αποδείξεις και τα μαρτύρια της ταπεινώσεως, της αληθινής. Ο επιγνώμων, δηλαδή ο ταπεινός, είναι βέβαιος. Έχει αποκτήσει άνεση και δεν αποφασίζει κάθε φορά να είναι ταπεινός. Ζει μία κατάσταση ταπεινοφροσύνης, γεμάτη φρόνης και σοφία και η συμπεριφορά του είναι αναμφισβήτητος. Δηλαδή έχει μια σταθερότητα ταπεινός, έχει μια ηρεμία, δεν έχει ταραχή, δεν έχει βιασύνη, αφήνεται. Δεν ταράσεται, δεν νιώθει θυγμένος. Το λέει πιο κάτω, πιο συγκεκριμένα. Λόγω χάρη, εσύ με πληγώνεις και εγώ δεν στενοχωριέμαι. Δεν λέει ποιος είναι ο ταπεινός, ο βλάκας. Μόνας βλάκας τον πληγώνεις και δεν στενοχωριέται. Εμείς που έχουμε αξιοπρέπεια, που δεν είμαστε κουτί, που είμαστε έξυπνοι και που προστατεύουμε τον εαυτό μας, θεωρούμε απαράδεκτο να μας πληγώνει ο άλλος. Και θεωρούμε ότι αν κάποιος μας αδικήσει, μας πληγώσει, αυτή είναι η μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να μας συμβεί. Και νιώθουμε μέσα μας έντονα το αίσθημα της αδικίας. Και αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Εσύ μου πληγώνεις και εγώ δεν στενοχωριέμαι. Δεν διαμαρτύρομαι. Δεν εκφράζομαι κατά πεισματικών τρόπων. Αντίθετα ταπεινώνομαι. Βεβαίως να κάνω μια διάκριση και μια διευκρίνηση. Το να με πληγώσει ο άλλος και να μην διαμαρτύρομαι και να μην πεις μόνο, δεν είναι υπόθεση που το κάνω γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να είμαι ταπεινός. Όχι. Υπάρχει ταπείνωση ως πραγματικό γεγονός, ως χάρις Θεού, ως κατάσταση ζωής, ως βιωματικό γεγονός και η απόδειξη αν υπάρχει είναι αυτή η συμπεριφορά. Αλλά αυτή η συμπεριφορά η ταπεινή δεν είναι μίμηση. Δεν είναι καταπίεση, δεν είναι προσπάθειά μου να μην πεις μόνο για να είμαι ταπεινός. Αλλά είναι η φυσική έκφραση του ταπεινού ανθρώπου. Το να μην πληγώνεται. Το να δει μη διαμαρτύρεται. Αν εγώ πληγωθώ, αδιαμαρτύρομαι, αν αντιδρώ, ναι, το φυσικό μου είναι. Αλλά θα καταλάβω σε ποια κατάσταση είμαι. Θα καταλάβω ότι είμαι χαμηλά. Θα καταλάβω ότι είμαι άρρωστος πνευματικά. Δεν θα γίνω υγιής αν καταπιέσω τον εαυτό μου να μην αντιδρώ. Αλλά θα γίνω υγιής το να δουλέψω την ύπαρξή μου, να κοπιάσω εσωτερικά, να μάθω να συντρίβομαι, να προσεύχομαι, να ζητώ το έλεος του Θεού. Να παραδίδομαι πιο άνετα στα στραβά της ζωής, να αποδέχομαι άνετα τα λάθη μου, να παραδέχομαι την κατάντια μου και σιγά σιγά θα μορφώθει ένα τέτοιο ήθος που θα νιώθω άνετα. Παραδείγματος χάρη. Αν εγώ νιώθω πληγωμένος και θυμώνω και αντιδρώ και θεωρώ ότι είμαι τόσο σπουδαίος που δεν ανέχομαι άλλος να με προσβάλλει και καλλιεργώ αυτή την κατάσταση και δεν συνηθίζω στον εαυτό μου να αποκλιμακώνει την ένταση στις αδικίες που μου γίνονται, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και να δείξω κάποια επίκεια, ποτέ δεν θα αποκτήσω αυτό το βήμα της ταπεινώσεως. Αν όμως αρχίζω σιγά σιγά με περισσότερο απλότητα και άνεση να δέχομαι τις αδικίες που μου γίνονται ή τις προσβολές, Όχι γιατί φοβούμαι τον άλλον, αλλά γιατί χρειάζεται, το νιώθω ανάγκη να ελευθερωθώ. Γιατί εάν θεωρώ ελευθερία το να υψώσω τύχη, να υψώσω άμυνες και κάθε φορά να προστατεύομαι από τον άλλο πολεμώντας τον, αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι σκλαβιά. Ελευθερία σημαίνει να βρω τον εσωτερικό λόγο που δεν είναι η απόθεση, που δεν είναι η καταπίεση, αλλά η επίγνωση της ζωής, η επίγνωση της χάριτος του Θεού, για να μπορώ να μεταμορφώνω τις προσβολές που μου γίνονται. Αυτό σιγά σιγά με οριμάζει, δηλαδή με χαμηλώνει. Ο όριμος άνθρωπος είναι ο χαμηλός άνθρωπος, που χαμηλώνει τον εγωισμό του, που χαμηλώνει τον λογισμό του, που χαμηλώνει την αντίδρασή του. Όχι γιατί φοβάται, επαναλαμβάνομαι, αλλά γιατί αγαπά την ελευθερία. Σιγά σιγά λοιπόν, αν αυτό δουλευτεί μέσα στην χάρη του Θεού με την προσευχή, λίγο, 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 τότε γίνεται μια τέτοια κατάσταση που είναι η φυσική μου πλέον λειτουργία, το να μην είμαι εφθεκτός. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δέχθηκε προσβολές κατά ανάγκη θα γίνει λιγότερο εφθεκτός. Μπορεί να γίνει περισσότερο εφθεκτός, να αντιδρά πιο πολύ, να μην το χωνεύει μέσα του και να αρρωστήσει περισσότερο. Να γίνει ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, ένας μελαγχολικός άνθρωπος που να θέσει τον εαυτό του μέσα στην πληγή του εγωισμού του στο περιθώριο και να νιώθει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί εκτός από αυτό. Εσύ με ανεβάζεις και εγώ κατεβάζω τον εαυτό μου. Εσύ δεν με αγαπάς, αλλά εγώ σε αγαπώ. Εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ σε ευλογώ. Εσύ μου αρνείσαι, αλλά εγώ σου καταφάσκω, σου λέω ναι. Εσύ σκληραίνεσαι, ενώ εγώ σου φέρω με γλυκύτητα. Εσύ μου ζητάς κάτι που είναι τρομερά δύσκολο για μένα και εγώ λέγω αμέσως ναι. Να είναι ευλογημένο και αρχίζει να το πραγματοποιώ. Εσύ με ξουθενώνεις και εγώ νιώθω ότι είσαι αδελφός μου, ότι μένα μαζί σου και ταπεινώνομαι πιο βαθιά εγώ από ό,τι με ταπεινώνεις εσύ. Και από την ταπεινοφροσύνη μου διαπιστώνω πόσο με αγαπάει ο Θεός, πόσο μου δίνει τη χαρά, τη νίκη, πόσο μου χαριδώνει την καρδιά. Αυτή είναι η εκούσια ταπείνωσης. Αυτό βέβαια ακούγεται πολύ όμορφο σαν κουβέντα, αλλά οι ρεαλιστές θα πούνε καλά, πού γίνεται αυτό, αυτό είναι τρέλα. Όποιος το κάνει θα παλαβώσει. Όποιος το κάνει θα τρελαθεί. Θα έρθουν και οι ψυχολόγοι και μας πούνε δεν πρέπει να κρατάμε και όρια. Πρέπει να δούμε πώς γίνεται το ένα και πώς είναι το άλλο, να καταλάβουμε τον άλλο. Και θα μας βάλει σε μια διαδικασία λογισμών. Ναι, έτσι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε. Γιατί αγνοούν τη χάρη του Θεού. Αυτά όλα δεν είναι κατανοητά χωρίς τη χάρη του Θεού. Και εδώ μεταφράζουμε και κάνουμε χειροπιαστή τι σημαίνει χάρη Θεού. Αυτό είναι χάρη Θεού. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει χάρη του Θεού, έρχεται η ψυχανάλυση. Τα έξοδα. Όταν δεν υπάρχει χάρη του Θεού, έρχονται οι λογισμοί μας. Έρχονται τα δίκαιά μας. Έχουν οι άμυνές μας. Έχουν διάφοροι μηχανισμοί, οι ψυχολογικοί, να μας προστατεύσουν. Ο έχων τη χάρη του Θεού είναι τελείως απροστάτευτος. Δεν έχει ανάγκη προστασίας. Προστασία για αυτό που έχει τη χάρη του Θεού είναι να είναι παραδομένος και ιτημένος μπροστά σε κάθε άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν φοβάσαι την ήττα, δεν έχεις ανάγκη τα όπλα. Όταν δεν φοβάσαι να χάσεις, δεν μπορεί να σου είναι αντίπαλος ο άλλος. Όταν δεν φοβάσαι τον άλλον, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστής ο άλλος. Όταν σου λέει άλλος, εγώ φοβούμαι τον άνθρωπο γιατί είμαι αδική, είναι ο ανταγωνιστής μου, είναι ο αντίπαλός μου, είναι αυτός που δεν με αγαπάει, είναι αυτός που δεν νοιάζεται για μένα, είναι αυτός που δεν με καταλαβαίνει. Οι κουβέντες αυτές μας μεταφέρουν σε ένα άλλο ήθος, λογικό μεν, ανθρώπινο μεν, φυσικό μεν, αλλά δεν έχει χάρη Θεού αυτό. Και το ερώτημα μας είναι, θέλουμε τον φυσικό τρόπο στην καλύτερη περίπτωση, γιατί υπάρχει και ο παραφύση τρόπος, ή τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Η χάρη του είναι αυτό. Το φως είναι αυτό. Η ελευθερία είναι αυτή. Και λέγεται χάρη Θεού γιατί δεν είναι παλικαριά δική μας αυτό. Δεν είναι κατόρθωμά μας. Είναι δώρο. Είναι ελευθερία. Σε ποιους δίνεται? Σε αυτούς που θέλουν. Ποιος θέλει? Αυτός που δεν φοβάται. Αυτός που δεν θέλει να ταμπουρωθεί πίσω από τη δύναμή του και τα προσωπικά του τείχη που τα έχει γκρεμίσει. Και ζητά κάτι άλλο που ξεπερνά αυτά τα σχήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν ξανά να το περιγράψουμε. Χάρη Θεού είναι αυτό. Εσύ μου ζητάς κάτι που είναι τρομερά δύσκολο για μένα και εγώ λέγω αμέσως να είναι ευλογημένο και αρχίζω να το πραγματοποιώ. Εσύ με εξουθενώνεις και εγώ νιώθω ότι είσαι αδελφός μου, ότι είμαι ένα μαζί σου και ταπεινώνομαι πιο βαθιά εγώ από ό,τι με ταπεινώνεις εσύ. Και από την ταπεινοφροσύνη μου διαπιστώνω πόσο με αγαπάει ο Θεός, πόσο μου δίνει τη χαρά, τη νίκη, πόσο μου χαριτώνει η καρδιά. Αυτή είναι η εκούσιος ταπείνωσης. Αυτά τα γράμματα δεν ισχύουν για τον κόσμο. Αυτά τα γράμματα είναι τα παλαβά γράμματα. Αυτά τα γράμματα είναι τρελά, τα μωρά γράμματα. Αλλά αυτά τα γράμματα είναι η πραγματική ζωή. Αυτά τα γράμματα είναι η εμπειρία της μέλουσας ζωής. Αυτά τα γράμματα είναι η εμπειρία της αιωνίου ζωής. Αυτά τα γράμματα είναι ο έρωτας του Θεού. Αυτά τα γράμματα είναι η τρέλα του Θεού. Οτιδήποτε άλλο έχουμε μέσα από το οποίο ψώνουμε τη δική μας δύναμη και λογική είναι η πτώση μας, είναι η φθορά μας, είναι ο θάνατός μας, είναι η κατάντια μας. Άνθρωπος φοβισμένος που γκρινιάζει, που πικραίνεται, που αμήνεται, που αντιδρά, που νιώθει αδικημένος, που αγωνία να προστατεύσει τον εαυτό του, που παραπονείται, ένας κακομύρης άνθρωπος, είναι ένας θνητός άνθρωπος, ένας φθαρμένος άνθρωπος, ένας ξεπεσμένος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που είναι να τον κλαίνει ρέγγες. Χάνει την αρχοντιά του. Ο άρχοντας είναι ο ταπεινός. Ο αριστοκράτης του πνεύματος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Που ησυχάζει. Είναι απρόσβλητος. Αυτός είναι που φέρει τη λεβεντιά του Θεού μέσα του. Γι' αυτό λέγεται το ένδυμα της θεότητας είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι η ταπείνωση. Δεν μπορεί κανείς να έχει Θεόν εάν δεν ταπεινώνεται, εάν δεν εξευτελίζεται, εάν δεν χάνεται, εάν δεν σημειώνεται κάθε μέρα. Το καθημέρα ζημιούστε και απόλυστε και διαφθείρεστε από τους άλλους είναι η εμπειρική μας ταπείνωση που μας κάνει μεγάλους ενώπιν του Θεού και ευλογημένους από τον Θεό. Να λοιπόν, η εποχή μας τι λέει, είναι η εποχή του κέρδους. Της αναζήτησης του κέρδους, όλα τα επίπεδα. Της δύναμης και του κέρδους. Το πνεύμα του Θεού είναι το πνεύμα της αδυναμίας και της ζημιάς και της απώλειας και της αποτυχίας. Λέμε πολεμούμε τον Αντίχριστο. Μα αυτός είναι ο Αντίχριστος, η δύναμη και το κέρδος. Ποιος είναι ο Χριστός? Η απώλεια, η ζημιά, η αδυναμία. Και τι λέει εδώ? Το καθημέρα ζημιούστε, καθημέρα να ζημιωνόμαστε, απόλυστε να χανόμαστε, να διαφθυρόμαστε από τους άλλους. Αυτή είναι η εμπειρική ταπείνωση. Και λέει, εάν δεν ξεφτελίζεται ο άνθρωπος, εάν δεν χάνεται, εάν δεν ζημιώνεται κάθε μέρα, δεν ταπεινώνεται, δεν έχει Θεό. Εμείς τι πλάκα κάνουμε? Μα γι' αυτό εξομολογούμαστε, να πείσουμε το πνευματικό μας ότι έχουμε δίκιο για να μας προστατεύσει. Από τη γυναίκα μας, από τον άντρα μας. Περισσότερες εξομολογήσεις αυτό έχουν ως περιεχόμενο. Ό,τι αδικήθηκα, ζημιώθηκα και πήρα αυτό το δίκαιό μου. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τον Θεό για να μας βοηθήσει να τον αρνηθούμε. Δεν χρησιμοποιούμε τον Θεό για να μας ελευθερώσει, να μας βγάλει σε άλλον αέρα αναψυχής, δροσιάς, να αναπνεύσουμε άλλο οξυγόνο. Αυτό που πνίγει τη ζωή μας, που είναι το πνίξιμο της εποχής μας, δεν έχουμε τέτοιο οξυγόνο. Επί των ταπεινών επιβλέπει ο Θεός. Επί τι να επιβλέψω? Αλλή επί των ταπεινών, των επιγνωμόνος ταπεινών. Δηλαδή ο Θεός πλησιάζει των ταπεινών, που έχει επίγνωση. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένη η κατάσταση. Και όταν ο Θεός μας χαρίσει τις εμπειρίες της αγάπης Του, της οικονομίας Του, της μακροθυμίας Του, της Χριστότητός Του, τότε πλέον ότι ζει ο ίδιος γίνεται και δική μας εμπειρία. Τι είναι δηλαδή, τι είναι ταπεινώση? Παίρνουμε την εμπειρία του Θεού. Λαμβάνουμε τη ζωή του Θεού, λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας πιο κάτω και τα λέει πιο παραστατικά. Λέει, πρέπει να φάω με την κουτάλα την ταπείνωση, να συντριβώ πάλιν και πολλάκις. Παντρεύεται κάποιος και περιμένει να κάνει μια ευχάριστη ζωή. Η χαρά της ζωής είναι να φας με την κουτάλα την ταπείνωση και την εξουθένωση από τον σύντροφό σου, από τα παιδιά σου, από τις δυσκολίες της ζωής. Αυτά είναι οι ευκαιρίες. Ψάχνας τρόπους να βγεις διέξοδο από αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται να έχεις ένα σύντροφο να σε διαλύει, η ζωή σου να σε διαλύει. Οπότε τι κάνεις? Θα πας στους φίλους σου να το πεις. Άλλη μία λύση. Θα πας στον ψυχολόγο αν δεν φτάνουν φίλοι και να βρεις μία λύση. Θα βρεις έναν άλλο γκόμενο να ησυχάσεις. Γκόμενο. Θα πας στον πνευματικό αν είσαι και χριστιανός να βρεις μία δικαίωση. Αν είσαι και λίγο θρησκόληπτος, θα διαβάσω και 5-6 βασκανίες, μπας και κάνα μάγια στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου. Υπάρχει όμως και άλλη λύση. Να ψάξεις μέσα σου τρόπον να σου γίνει αρχικά ανεκτός αυτός ο σύντροφος. Να ψάξεις έναν τρόπο μέσα σου να αποδεχθείς τις αποτυχίες της ζωής. Και να μην ψάχνεις πάντα λόγο ότι για όλα αυτά ή αυτός που είναι απέναντί σου. Να βρεις τρόπο να μεταμορφωθούν τα γεγονότα της ζωής. Να αποκτήσεις άλλη όραση πραγμάτων. Άλλη θεώρηση πραγμάτων. Άλλη ανάγνωση ζωής. Από τη στιγμή εκείνη που θα ψάξεις άλλη θεώρηση και όραση και ανάγνωση ζωής και πραγμάτων και καταστάσεων, επειδή αυτό δεν γίνεται με τα μυαλά μας, χρειάζονται άλλα μυαλά, πνευματικά μυαλά, δηλαδή χάρις του Θεού και η προσευχή, τότε σιγά σιγά αρχίζει ο άνθρωπος να αναπτύσσεται. Αρχίζει ο άνθρωπος πλέον από σαρκικός άνθρωπος να γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Αρχίζει τότε στον άνθρωπο αυτό να του ανοίγονται άλλοι ορίζοντες ζωής. Και μαθαίνει τότε να αγαπά τον διάβολο που έχει δίπλα του, δηλαδή τον σύντροφό του. Και ο διάβολος τότε γίνεται σιγά σιγά εικόνα Θεού. Και παίρνει ο άνθρωπος τόση χάρη που αυτή η χάρη δεν αφήνει ασυγκίνητο το διάβολο που ήταν πριν. Και σιγά σιγά αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Επειδή αυτό είναι επώδυνο και δεν το αντέχουμε και επειδή αυτό έχει προσωπικό κόστος, επιλέγουμε να γίνουμε ιεραπόστολοι και ιεροκήρυκες του διαβόλου που έχουμε δίπλα μας και του διαβάζουμε εξορκισμούς. Και όσο διαβάζουμε εξορκισμούς, πιο πολύ δαιμονίζεται και κραυγάζει. Και λέμε, μα τι γίνεται, δεν με βοηθάει ο Θεός. Ο Θεός σε βοηθάει όχι να αλλάξει ο σύντροφός σου. Ο Θεός σε βοηθάει να γίνεις εσύ κάποιος άλλος άνθρωπος που να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, πραγματικά. Τα άλλα είναι τα θεούσικα που μας βολεύουν. Το 666 κλπ. Όταν όμως εγώ δεν δέχομαι τίποτε, όταν κοιτάζω την αξιοπρέπειά μου, το να με σέβονται, να με αγαπούν, να με θέλουν, να με καταλαβαίνουν, να με αποδέχονται, να με αναγνωρίζουν, τότε δεν έχω Θεό. Πολύ απλά. Τότε δεν έχω Θεό. Ο αξιοπρεπής άνθρωπος δεν έχει Θεό. Ο καλός άνθρωπος δεν έχει Θεό. Ο δυνατός άνθρωπος δεν έχει Θεό. Ο επιτυχημένος άνθρωπος δεν έχει Θεό. Ο άνθρωπος που διαφυλάσσει τα ατομικά του δικαιώματα ως ιερό γεγονός δεν έχει Θεό. Καλό αυτό. Αλλά δεν είναι αρκή. Εγώ θέλω Θεό. Και για να έχω Θεό πρέπει να μην φοβούμε να παραδώσω και τα ατομικά μου δικαιώματα στον άλλο για να ζήσει. Η ζωή μου είναι ψυχική, δεν είναι πνευματική τότε, λέει. Τι ώρα που το λέει. Διακρίνει την ψυχική ζωή από την πνευματική ζωή. Να το διαβάσουμε για να το καταλάβουμε. Είναι τόσο χαρακτηριστικό αυτό. Όταν όμως εγώ δεν δέχομαι τίποτε, όταν κοιτάζουν αξιοπρέπειά μου, το να με σέβονται, να με αγαπούν, να με θέλουν, να με καταλαβαίνουν, να με αποδέχονται, να με αναγνωρίζουν, τότε δεν έχω Θεό. Η ζωή μου είναι ψυχική, δεν είναι πνευματική. Τότε ζω με ψυχικά βιώματα μέσα σε μια κατωτερότητα. Ζω με τους νόμους της ψυχολογίας και όχι της πνευματικής κοινωνίας. Πόσο διακριτικό είναι αυτό, πόσο ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εμείς δυστυχώς έχουμε μπερδέψει τους νόμους της ψυχολογίας με τους πνευματικούς νόμους και το πνευματικό λόγο. Καμία σχέση. Δεν λέμε πως είναι κακό η ψυχολογική νόμη, αλλά δεν είναι ζωή αιώνιος η ψυχολογική νόμη, ούτε ελευθερώνει τον άνθρωπο. Απλώς είναι η κατωτερότητα του ανθρώπου και η αγωνία του να διαφυλαχθεί, γιατί νιώθει ανασφαλής υπαρξιακά ο άνθρωπος. Η υπαρξιακή μας ανασφάλεια γεννά την αγωνία μας να διαφυλάσσουμε τον εαυτό μας και αυτό μας γεννά την ανάγκη για τους ψυχικούς νόμους, τους ψυχολογικούς νόμους. Επιγνωμονική ταπείνωση λοιπόν δεν σημαίνει απλώς να είμαι ταπεινόφρον, και ο Χριστός ήταν ταπεινόφρον, αλλά εταπεινούτο από όλους και ταπείνωνε συνεχώς και ο ίδιος τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει Γιώργος εδώ, και ο διάβολος αμφέβαλε και δεν μπορούσε να καταλάβει τη θεότητά του. Εκρύπτεται ο Θεός και μέσα στον ταπεινούμενο άνθρωπο. Έτσι κρύπτεται ο Θεός μέσα στον ταπεινούμενο άνθρωπο. Σου λέει ο διάβολος, είναι δυνατόν να είναι Θεός αυτός που είναι τόσο ταπεινός? Εκρύπτεται η θεότητα στον ταπεινό άνθρωπο. Έτσι λέει και εδώ ο Γέροντας, ότι ο Θεός κρύπτεται μέσα στον ταπεινούμενο άνθρωπο. Άρα το να ταπεινώνουμε δεν είναι ποτέ άσκοπο και άστοχο, είναι εύστοχο. Ταπεινούμε, είναι εύστοχος η πορεία μου. Δηλαδή εσκόπευσα σωστά αμέσως τον Θεό. Η επιγνωμονική ταπείνωση έχει επιπλέον και την έννοια της ουσιαστικότερης επιγνώσεως, της μεταγνώσεως, της ταπεινώσεως δηλαδή, η οποία στηρίζει στη μετάνοια. Λέει λοιπόν, η ταπείνωση έχει μέσα μετάνοια. Αλλάζω στάση ζωής, αλλάζω τρόπον σκέψεως, αλλάζω θεώρηση ζωής και πραγμάτων. Μέχρι πρότινος είχα κάποιο νου, κάποιο γνώμονα, κάποια γνώμη, αλλά τώρα την άλλαξα. Βάδιζα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τώρα ακολουθώ άλλον. Μετανόησα, άλλαξα ζωή. Μετάνοια δεν είναι να αισθανθώ ότι έκανε ένα λάθος, να στενοχωρηθώ και να το εξομολογηθώ απλώς. Μετάνοια είναι να αποφασίσω να ζήσω με έναν άλλο τρόπο ζωής. Να αλλάξω ζωή. Άρα η επιγνωμονική ταπείνωση είναι αυτή που αποκτώ μετά από την οριστική αλλαγή στη ζωή μου. Όταν λοιπόν αποφασίζω να αλλάξω ζωή οριστικά, αυτό μου γεννά ένα άλλο ήθος. Και αυτή είναι η ταπείνωση μου που μου μιλάει εδώ, που γεννιέται μέσα από την απόφασή μου, απόφαση μετανοίας, να αλλάξω άλλη αναφορά ζωής, άλλη πορεία πλεύσης, άλλη κατεύθυνση ζωής. Γιατί πρόκειται περί κατεύθυνσης ζωής. Ή θα επιλέξω μια αγωνία προστατεύω την αξιοπρέπειά μου, ή θα πουλήσω το τομάρι μου για χάρη του άλλου. Αυτό όμως είναι καρπός μιας επιλογής. Πού, τι πορεία θα κάνει η ζωή μου, ποια πορεία θα ακολουθήσω, τι θέλω από τη ζωή. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, έλα να συζητήσουμε τι είναι σωστό και τι λάθος. Εμένα δεν μου φαίνεται αυτό το σωστό. Αυτές οι κουβεντούλες, το τι μου φαίνεται λογικό ή μου φαίνεται παράλογο, δεν οδηγούν πουθενά. Εάν δεν προηγηθεί μια απόφαση, ποια ζωή θέλω να ζήσω, ποια κατεύθυνση ζωής θέλω να δώσω στον εαυτό μου, τι πηξίδα ζωής θέλω να έχω. Επομένως, όταν λέγει ο Άγιος επιγνωμονική ταπείνωση, επιγνωμονική ευθύτηση, επιγνωμονική αγάπη, εννοεί ότι οι τρεις αυτές αρετές βγαίνουν από μια τόσο αλληλοδιάδοχη καθημερινή εμπειρία ταπεινώσεως, ευθύτητος και αγάπης, ώστε πραγματικά η ζωή μου είναι καινούρια. Έρχομαι, λέει, παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι, μιλάει για μοναχούς, και ξαφνικά αρχίζω να έχω προβλήματα. Γιατί? Διότι η εμπειρία της μοναχικής πολιτείας είναι διαφορετική από τη γνώση, από την αίσθηση, από το κριτήριο, από το γνώμονα που είχα έξω στον κόσμο. Τώρα οφείλω να μεταγνώσω, να μετανοήσω, να αλλάξω το νου μου, δηλαδή τη γνώμη μου και τις γνώσεις μου, και να τις κάνω γνώμη και γνώση της Εκκλησίας. Η εμπειρία της ταπεινοφροσύνης, της τιμιότητος και της αγάπης μας προς τον Θεό είναι ρίζες της ζωής μας. Αν η ρίζα μου είναι καλή και ο βλαστός θα είναι καλός. Παραδείγματος χάρη, περνούμε μια οικονομική κρίση και κοινωνική κρίση. Τα άλλα δεδομένα που έρχονται στη ζωή μου από αυτά που είχα θα με βοηθήσουν, όχι απαραίτητος, εάν θέλω, να μετανοήσω και να δω ποια ευθύνη είχα εγώ σε αυτήν την κατάντια που μπορώ να περνάω. Μπορεί να είναι πλεονεξία μου, μπορεί να είναι ευχαριστία μου. Να δω την προσωπική μου ευθύνη και αυτό να γίνει αφορμή να αλλάξω γνώμη για τον τρόπο που ζούσα. Να αλλάξω γνώμη για τη στάση ζωής που είχα και να διορθώσω αυτό που αναλογεί στη δική μου ευθύνη. Η άλλη στάση ζωής λοιπόν μου δίνει άλλα δεδομένα και άλλη κατεύθυνση ζωής. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Για τους λογισμούς. Για την ύψη. Νύψεις λέει άκρα και Ιησού Χριστού χωρίς λογισμόν ευχή. Νύψεις άκρα και Ιησού Χριστού χωρίς λογισμόν ευχή. Επιστρέφει λέει τώρα ο Άγιος την ύψη για να μην την ξεχάσουμε, διότι με τις θεωρίες ίσως να μπερδευτήκαμε. Το μυαλό σου λέγει εσύ να το έχεις την ύψη. Δηλαδή τι σημαίνει νύψη, το είπαμε και προηγούμενες φορές, ίσως πέρασαν μέρες και το ξεχάσαμε. Νύψη είναι η προσοχή που έχω στο νου μου, έχω έναν φύλακα που προσέχω να μην έχω κανένα λογισμό και κρατώ μόνο την προσευχή μέσα μου. Αδειάζω το μυαλό μου, δεν επιτρέπω καμιά σκέψη, νύφω, καθαρίζω, προσέχω, είμαι σε γρήγορση. Δεν αφήνω τίποτα να μολύνει την παρθενία του νου και της καρδιάς μου και να έχω μόνο στην καρδιά μου την προσευχή για τον Χριστό. Επιστρέφει τώρα ο Άγιος στην ύψη για να μην την ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, το μυαλό σου λέγει εσύ να το έχεις στην ύψη και λέει πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Αυτά νομίζω παρακάτω είναι πολύ πρακτικά και χρήσιμα για όλους μας. Λέει να μην σου μπαίνουν λογισμοί, να μην στρέφεις το νου σου πουθενά, ούτε σε λόγια, ούτε σε γνώμες, ούτε σε σκέψεις, ούτε σε θεωρίες. Αυτό μας φαίνεται αδιανόητο και λέει μα δεν έχω αυτά τότε δεν ζω. Έχουμε ταυτίσει την έννοια της ζωής με αυτό το πράγμα. Να σκεφτόμαστε, να έχουμε, να θεωρητικολογούμε, να λέμε ιδέες, να έχουμε σκέψεις και δύο πράγματα. Λέει να μην σου μπαίνουν λογισμοί, να μην στρέφεις το μυαλό σου πουθενά, ούτε σε λόγια, ούτε σε γνώμες, ούτε σε σκέψεις, ούτε θεωρίες. Δεν μολύνω το μυαλό μου με τίποτα. Το ξεκουράζω. Γιατί όλοι πάσχουμε από αυτό το πράγμα, κουρασμένα μυαλά έχουμε. Είναι βασανισμένα τα μυαλά μας. Είναι φορτωμένα τα μυαλά μας. Με χίλιες δύο σκέψεις. Και τώρα που μιλάμε, σε όλους μας περνά χιλιάδια από το μυαλό. Και γίνεται τόσο αυτόματα που ούτε καν καταλαβαίνουμε τι σκεφτόμαστε. Γίνεται τόσο αυτόματα. Νύψεις άκρα. Νύψεις, όπως ήδη έχουμε πει, σημαίνει αρνούμε το λογισμό. Να το δούμε και πιο κάτω τι ρε που το λέει. Αρνούμε τη συζήτηση του λογισμού. Έτσι, τη δραστηριότητα, την επιτυχία, το κάθε τι, για να έχω μόνο ένα πράγμα, την ευχή, την προσευχή. Δηλαδή αρνούμε κάθε σκέψη, κάθε δραστηριότητα, κάθε επιτυχία, κάθε τι στο μυαλό μου, το αρνούμε, αδειάζει, δεν ωφελούμε. Θα κάνω και θα σκεφτώ το μυαλό μου αυτά που είναι χρήσιμα στην καθημερινότητα. Πώς θα δουλέψω, πώς θα κάνω πρακτικά πράγματα, πώς θα μιλήσω, πώς θα δουλέψω, πώς θα σχετιστώ με τη ζωή μου, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να σκεφτώ. Αλλά περιττές σκέψεις που γεμίζει το μυαλό μου, λόγια, λογισμούς, ιδέες, αυτό δεν μπορεί να με οδηγήσει πουθενά. Αρνούμε λοιπόν τη συζήτηση και το λογισμό. Κάποιος λέει, πάτερ, έχω λογισμούς. Πώς να τους διώξω τους λογισμούς, να προσευχηθώ. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να προσευχηθώ για να μην έχω λογισμούς. Γιατί αν προσεύχομαι για να μην έχω λογισμούς, δίνω σημασία στο λογισμό και ο νους, η προσευχή μου είναι στο και ο νους μου είναι στο λογισμό. Δεν προσεύχομαι για να έχω ένα αποτέλεσμα. Δεν προσεύχομαι για να μην έχω λογισμούς. Προσεύχομαι γιατί θέλω τον Θεό. Γιατί θέλω να έχω κοινωνία μαζί Του. Γιατί θέλω να σχετίζουμε μαζί Του. Γιατί η προσευχή δεν είναι ένα τέχνασμα να φύγουν οι λογισμοί. Η προσευχή είναι η κοινωνία με τον Θεό. Τι κάνουμε τους λογισμούς τότε? Δεν τους πολεμούμε. Δεν αντιλέγουμε στους λογισμούς. Δεν συζητούμε με τους λογισμούς. Δεν διώχνουμε τους λογισμούς. Μόνο όταν δεν διώχνεις τους λογισμούς φεύγουν οι λογισμοί. Αν προσπαθείς να τους διώξεις, τους δυναμώνεις. Είσαι αυτός ο λογισμός. Αχ, πώς θα βγει. Αφή λογισμέ, φύγει λογισμέ. Αχ, πώς το σκέφτηκα. Και επικεντρώνομαι εκεί. Α, Κύριε σου Χριστέ, έφυγε. Όχι, ακόμα δεν έφυγε. Κύριε σου Χριστέ. Πολύ κρατά αυτός ο λογισμός. Είμαι λογισμός ολόκληρος. Ενώ τι σημαίνει δεν και αν ο κουβέντας λογισμούς, σφυρίζω, κλέφτηκα. Χτυπάει απ' έξω, τίποτα. Αδιαφορώ. Σου λέει, δεν θα απαντήσει αυτό. Ούτε καν ακούς. Ας υπάρχει. Μα πότε θα φύγει. Δεν σε νοιάζει πότε θα φύγει. Ας μην φύγει ποτέ ο λογισμός. Μα είμαι στενοχωρημένος. Είμαι χάλια. Ας είσαι όπως θέλει ο Θεός. Μα δεν θα φύγει στην χώρια μου. Δύο χρόνια την έχω. 150 την έχεις. Αιώνα την έχεις. Δεν σε νοιάζει. Του Θεού δουλειά είναι ο λογισμός ή στην χώρια που θα την πάρει. Μα όσο αγωνιάς να διώξεις την κατάθλιψή σου, πιο καταθλιπτικός γίνεσαι. Πώς είναι η λύση? Θεέ μου, είμαι καταθλιπτικός. Να είναι ευλογημένο. Πότε θα φύγει? Όποτε θέλεις εσύ. Μετά από 100 χρόνια θες πάντοτε να είναι ευλογημένο. Μα έχω λογισμούς να πνίγουν. Μ' αρέσει να είμαι πνιγμένος. Πόσο μ' αρέσει το πνίξιμο. Όριν το πνίξιμο. Να αισθάνομαι πως είναι και πνιγμένοι. Μα είναι κόλαση. Έχει και κάποια άλλη στην κόλαση. Τους κάνω παρέα. Δηλαδή με αυτήν την άνεση. Έτσι φεύγονται οι λογισμοί. Ο διάολος κάει τότε να το βλέξει. Και αρχίζει να σου λέει, μα εσύ δεν πρέπει να χαρίσεις τη ζωή σου. Πώς έχεις κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν βλέπεις άλλους που χαίρονται. Με χριστιανική ζωή δεν είναι χαρά, είπε ο παπάς. Εσύ δεν χαίρεσαι. Και σου πιάνει τον παλαμούτι να σε ξεγελάσει σε κουβέντα. Όχι, δεν κουβεντιάζεις. Είπαμε, όπως κάνει ο άντρας με τη γυναίκα, συμφέρει στον πειρασμό. Στο λογισμό αδιαφορείς. Τα ρήματα νύφω και νηστεύω περικλείουν την έννοια της αρνήσεως των πάντων για να έχω το ένα, την ευχή. Η κινητήριος δύναμη η οποία κινεί το σκάφος είναι η ευχή. Χωρίς την ευχή είναι, δέστε τι λέει εδώ, η νύψη όμως, η νηστεία, δεν είναι από μόνη της τίποτα. Δεν είναι άδειασμα ο άνθρωπος, η νηστεία είναι μια στέρηση, αρνούμε κάτι. Η νύψη είναι πάλι μια στέρηση, αρνούμε τον λογισμό, είναι ένα άδειασμα. Μέχρι εδώ δεν είναι η λύση, εδώ δεν είναι αυτό αρκετό. Αυτά υπάρχουν για να γεμίσω από κάτι άλλο, που είναι η κινητήριος δύναμη της υπάρξεώς μου. Ποιο είναι? Είναι η ευχή, η προσευχή, η νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση αδειάσματος που μπορεί να έχουν διάφορα συστήματα, τα φιλοσοφικά, οι διάφορες κοσμοθεωρίες, ανατολίτικες. Δεν αδειάζω απλώς για να πω, ωραί, πόσο συμμαζεύω τον εαυτό μου, πόσο ελέγχω τον εαυτό μου, πόσο εξελίχθηκα ψυχοδιανοητικά. Αλλά νύφω και νηστεύω για να έχω την ευχή. Και να κατοικήσει μέσα μου ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Και δέστε πώς το παρομοιάζει. Μια και έχουμε κρίση, ταιριάζει αυτό που λέει. Λέει, η κινητήριος δύναμη η οποία κινεί το σκάφος είναι ευχή. Χωρίς την ευχή, λέει, είναι σαν να έχουμε λέβητα κεντρικής θερμάσεως χωρίς καύση μήλη. Ούτε πέλετο, ούτε πετρέλαιο. Οπότε κανένας μας δεν θα ζεσταθεί, θα ξεπαγιάσουμε όλοι. Έχεις το λέβητα και δεν έχεις καύση μήλη. Το ανάβεις, δεν ανάβει. Τι θερμαίνει τον άνθρωπο, τι τον ξεπαγιάζει, η ευχή, η προσευχή. Έτσι ξεπαγιάζουμε πάντα και όταν έχουμε όλα τα προηγούμενα αλλά δεν έχουμε την ευχή. Γι' αυτό και πολύ σοφά την τοποθέτει ο Άγιος στο τέλος του κεφαλαίου. Η προσευχή λοιπόν είναι αυτό που δυναμώνει τον άνθρωπο. Του δίνει δύναμη, του δίνει πνεύμα. Του δίνει χάρη, του δίνει ζωή, του δίνει, αιματώνεται ο πνευματικός του οργανισμός. Οι λογισμοί τώρα, τι σχέση έχουμε την ευχή, δέστε πώς το παρομοιάζει. Και Ιησού Χριστού χωρίς λογισμόν ευχή, η ευχή του Ιησού Χριστού χωρίς λογισμούς. Γιατί λέει χωρίς λογισμόν, οι λογισμοί λέει μοιάζουν με τις διαφυγές στην εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Ενώ ο Λέβητας παράγει πολύ μεγάλη θερμότητα, προσεύχεσαι, έχεις την ευχή, μέχρι να φτάσει στο χώρο θερμάσεως γίνεται ελάχιστη λόγω διαφυγών. Πώς γίνεται η διαφυγή της θερμότητας μας στην ύψη? Με τους λογισμούς. Η ευχή είναι ο αγωγός που μεταφέρει τη θερμότητα. Οι δε λογισμοί είναι οι απώλειες. Όσο έχουμε απώλειες, τόσο δε ζεσθενόμαστε. Ας στραφούμε λοιπόν με όλο το είναι μας στην ύψη και στην προσευχή. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Βεβαίως. Αυτό δεν είναι λογισμός, είναι δικαίωμα. Και να το απαιτήσεις. Και να πάρεις το πουφάν και το πετάξεις. Για να φύγει ο λογισμός. Αφού είναι στα μάτια σου. Άλλος. Κάποιος άλλος κάτι. Ναι.
Εκείνο που θα γυμνάζει εμένα, σχετικά με τον Απόστολο Πέτρο, πέρα βέβαια από το ότι ανήκει τον Ιησού, και αυτό δεν ήταν κανένα πρόβλημα, λόγω κόμπου εμένα στο Πέτρο, γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι μετά την Πεντηκοστή, αναφέρεται στην προσγαλάτης επιστολή, ήταν τα πρωτοπάλλη, είναι στην Αντιόχεια, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Βαρνάβας κλπ. Και πάνε κάποιοι αντιπρόσωποι από τον Ιάκωβο, από το Ιεροσόλυμα. Και ο Απόστολος Πέτρος, ενώ μέχρι τότε έτρωγε με τους εθνικούς, άρχισε να αποσύρεται. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι.
Δεν το θυμάμαι. Αν και ήμουν κι εγώ εκεί. Υπάρχει ο πνευματικός φόβος, ο φόβος του Θεού.
Πόσο μπορεί να μας κάνει τελικά, όπως είπατε, να υπερασπιζόμαστε δικαιώματα, όπως προκειμένου τώρα Απόστολος Πέτρος, το δικαίωμα της αγνότητας του Ισραηλιτικού λαού ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι θέλει να υπερασπιστεί με αυτόν τον διαχωρισμό. Αυτά.
Φοβάμαι να απαντήσω.
Θα ήθελα όμως να ακούσω μια τοποθέτηση, γιατί... Κοιτάξτε, σ' άκουσα λίγο να κριτικάρετε ή να μιλάτε, θα έλεγα, αρκετά υποτιμητικά για το συνέστημα του φόβου και για το πώς αυτό καθορίζει τη ζωή μας σήμερα.
Ξέρετε, εάν μίλησε υποτιμητικά, σημαίνει ότι είμαι και εγώ φοβετσιάρης. Και πρέπει να ξορκίσω τον φόβο, προσπαθήσω να τον περιφρονήσω. Αλλά πέρα από αυτό όμως, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν διάφορες μορφές φόβου. Υπάρχει ο φόβος του Θεού που σημαίνει ο σεβασμός. Υπάρχει ο φόβος του ανθρώπου που δεν θέλουμε να πληγώσουμε γιατί το σεβόμαστε. Υπάρχει ο φόβος μην απολέσουμε τη σχέση, τη χάρη του Θεού. Και υπάρχει ο ψυχικός φόβος να μην αδικηθούμε, να μην πληγωθούμε. Είναι κατανοητό, είναι ανθρώπινο. Αλλά όμως δεν πάβει αυτό να είναι και ένας δείκτης ότι δεν έχουμε μέσα μας τη χάρη του Θεού. Αναγνωρίζετε, δεν υποτιμούμε την ανθρώπινη δυσκολία γιατί είναι μια πορεία η ζωή μας. Και κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη του Θεού, αλλά δεν είναι κάτι τελεσίδικο και μόνιμο. Χάνει τη χάρη του Θεού, παιδεύεται ο άνθρωπος. Μην διαβάζουμε τα κείμενα σαν να είναι μπλεκ, ζωρό. Δηλαδή το έχει και τελείωσε. Είναι άνθρωποι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Σήμερα έχουμε τη χάρη του Θεού, αύριο την έχουμε. Σήμερα άγγελε, αύριο διάβολο. Είναι πορεία η ζωή μας. Αλλά ακόμα να μην φοβόμαστε ούτε τις πτώσεις μας, ούτε το φόβο να φοβόμαστε. Εδώ δεν το λέμε ότι φοβόμαστε τον φόβο, αλλά η κατάσταση αυτή δείχνει πόσο είμαστε μακριά ακόμα από τη χάρη του Θεού.
Θέλω να ρωτήσω, είπαμε ότι η νύψη είναι να διώχνουμε τους λογισμούς, γενικά τους κακούς λογισμούς, και παράλληλα...
Όχι να τους διώχνουμε.
Να μην τα αφορούμε.
Αδιαφορούμε.
Και παράλληλα να προσυπώμαστε και από μέσα μας. Αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό δουλεύουμε γενικά στη ζωή μας. Και η προσευχή είναι συγκεκριμένη, κύριε Σούπους, δεν είναι ζώνη.
Ναι. Μπορεί και οποιαδήποτε προσευχή. Μετά τις 8 ώρες παίρνεις και υπερορίες. Η Εκκλησία πιστεύει στον Χριστό.
Ακούμε από πολλούς Αγίους για την νύψη. Και η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας είναι, εντάξει, κάποιοι Άγιοι το πέτυχαν αυτό και είναι η φωτεινή φάρη. Άρα και όμως στη σημερινή κοινωνία, ανάμεσά μας, πόσοι μπορούν να το πετύχουν? Είναι εφικτό?
Το όνομα σε Νίκος.
Γιάννης.
Λέει ο Γιάννης, λένε οι πατέρες μας ότι μιλάει για την ύψη και δεν έχουν πετύχει. Στη σημερινή εποχή είναι εφικτό αυτό? Αυτό είναι το ερώτημά σας? Είναι λογισμός αυτός, δεν απαντώ. Είναι ένα παράδειγμα πολύ καλό για να καταλάβει τι σημαίνει λογισμός. Αυτό σε βάζει σε ένα λούκι συζήτηση και ακυρώνει στην εαυτό σου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα φτάσω, θα φτάσω και ποιος θα φτάσει. Προχωρώ.
Πατρέ, ένα ωραίο που διάβασα πρόσφατα, ότι έλεγε η ρώτηση Χαβριλία να αφαιθούμε στο μεγάλο κύμα. Δηλαδή, όταν έρθει η χάρη του Θεού, μας παρασέρνει και νομίζω, άμα το έχουμε αυτό, δεν έχουμε το φόβο ουσιαστικά.
Μια διευκρίνηση λοιπόν, αναφερθήκατε στην αρχή της ομιλίας για προσωπικές σχέσεις για τον διπλανό και είπατε ότι μπορεί αυτός να είναι και αφορμή να δουλέψουμε εμείς μέσα μας εσωτερικά κάπου αυτό κατάλαβα και να δούμε καλύτερη εμείς να προαθούμε. Εγώ πολλές φορές βλέπω και δεν ξέρω αν δικό μου λογισμός, αλλά σαν αντικειμενική έτσι κατάσταση, κάποιες νοσηρές καταστάσεις να δημιουργούνται από αυτές τις στάσεις. Δηλαδή να ανέχεται κάποιος τον διπλανό του, αυτό να είναι νοσηρό και να θυματοποιεί τον εαυτό του, να μην θέλει να βγει από αυτό το νοσηρό και να το θεωρεί ότι είναι και μια μορφή εντοπίσεως.
Ναι, γι' αυτό το διακρίναμε από το ψυχολογικό με το πνευματικό γεγονός. Είπαμε όχι από δειλία να κάνεις κάτι τέτοιο ή από ανασφάλεια σαν ψυχολογική κατάσταση, αλλά σαν πνευματικό γεγονός. Γι' αυτό λέει επιγνωμονική ταπείνωση. Ταπείνωση που έχει επίγνωση, που έχει τη χάρη του Θεού. Που βλέπεις τον άλλον σαν εικόνα του Θεού, όχι από φόβο, δειλία δηλαδή, ή ανασφάλεια για να ελέγξεις τον άλλον και να μην είσαι ο εαυτό σου, το προσωπείο σου, να είναι ο εαυτό σου. Και να προσπαθείς, το είπαμε και σαν παράδειγμα, η λύση είναι να κάνεις αυτό το άλλο ή και υπάρχει άλλη λύση να δουλέψεις μέσα σου, να γίνει μια κατάσταση προσευχής και αναζήτησης του τρόπου να αλλάξει η διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό μιλήσαμε. Το άλλο, ναι, ασφαλώς είναι κάποιο άρρωστο.
Εδώ, να σας ρωτήσω, σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να κάνουμε τον άλλον σκληρότερο άνθρωπο με τον ανεχόμαστε εμείς, έστω και με τον τρόπο που λέμε, θα μπορούσαμε να τον κάνουμε καλύτερο ή χειρότερο?
Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάποιον καλύτερο ή χειρότερο. Μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τρόπο εμείς να ελευθερωθούμε μέσα μας. Και ο τρόπος ελευθερίας είναι η ταπείνωση. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε τον άλλο να τον βελτιώσουμε, να τον κάνουμε καλύτερο. Μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τρόπο εμείς να έχουμε χαρά μέσα μας. Χωρίς χαρά, χωρίς ελευθερία, ποιο να αλλάξουμε? Προηγείται να έχουμε εμείς χαρά και ελευθερία μέσα μας. Και η ταπείνωση είναι ο τρόπος να έχουμε χαρά και ελευθερία. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να αλλάξουμε κανένα. Έχουμε μόνο δυνατότητα να τον αγαπήσουμε. Αγαπώ κάποιον δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ζω με τη χαζομάρα του, ζω με την αρρώστια του και μένω στην αρρώστια του. Μπορεί η αγάπη να είναι και μια απομάκρυση. Το να αλλάξει άλλος είναι ευθύνη δική του. Ευθύνη δική μου είναι να τον αγαπώ. Αλλά πάλι επαναλαμβάνομαι, αγάπη δεν σημαίνει κατά ανάγκη ταυτίζομαι με την αρρώστια του άλλου. Γιατί αυτό μπορεί να κρύβει πολύ εγωισμό μέσα του. Όπως και η διάθεση μου να αλλάξω τον άλλο και τη διορθώσω μπορεί να κρύβει πολύ εγωισμό μέσα. Στοιχεία που δηλώνουν και φανερώνουν πότε δεν έχουμε εγωισμό και πότε έχουμε υγεία εσωτερική και πνευματική στην προσέγγιση του άλλου είναι αν έχουμε χαρά, άνεση και ελευθερία. Σκεπτόμενοι τον άλλον άνθρωπο, προσεγγίζοντας τα γεγονότα της ζωής μας. Αν δηλαδή εγώ πνίγομαι, δυστυχώ μέσα μου, νιώθω μια χμαλωσή και προσπαθώ να σώσω τον άλλο, αυτό είναι άρρωστο πνευματικά. δεν τοποθετεί κάτι, δεν έγινε σωστά μέσα μου. Και δεν είναι εξωτερική το πρόβλημα. Η ιστορία εξαρτάται και κρίνεται πώς εγώ ζω μέσα μου τα πράγματα. Δεν τα τοποθέτησα σωστά μέσα μου, γι' αυτό. Δεν μπορώ να λέω ότι έχω ταπείνωση, ζητώ την ταπείνωση ή έχω πνευματική ζωή ή έχω δυστυχισμένα και σκατάσεις και μέσα μου να μην έχω ελευθερία και χαρά. Δεν μπορεί να προδεύσει ο άνθρωπος σε τίποτα αν δεν βρει τον τρόπο του να χαίρεται. Αν δεν βρει τον τρόπο να έχει ελευθερία. Δεν μπορεί επίσης κανείς θλιβερός άνθρωπος να αλλάξει κανέναν άνθρωπο. Μόνο ένας χαρούμενος άνθρωπος και ελεύθερος έχει τη δυνατότητα να αγκαλιάσει ένα δυστυχισμένο άνθρωπο και τον αλλάξει. Έναν άρρωστο άνθρωπο και τον αλλάξει. Δεν μπορεί καμιά μαμά που ζει την κατάθλιψή της να αλλάξει τον εφοβογιό της με τα κήρυγματά της. Κανένας γονιός δεν μπορεί να αλλάξει κανένα παιδί με τη δυστυχία του. Τον άλλο τον αλλάζεις με τη χαρά που έχεις από μέσα σου. Και τότε όλα γίνονται χωρίς λόγια. Τα πολλά λόγια είναι απέτηση της έλλειψής μας, της μειονεξίας μας και της προσωπικής μας αναπηρίας. Όταν υπάρχει φως μέσα μας, όταν υπάρχει χαρά μέσα μας, όταν ένα ζευγάρι ξέρει να ζει και να αγαπιέται, δεν χρειάζεται πολλά λόγια να λέει στα παιδιά του. Η έλλειψη όλων αυτών των πραγμάτων που είναι στην ουσία έλλειψη πνευματικής ζωής και έλλειψη και απουσία χάριτος του Θεού μας εξαναγκάζει να φλιαρούμε, να κατευθύνουμε, να καθοδηγούμε, δηλαδή να πνίγουμε τον άλλο. Και το αίτημα και η απορία και η αντίδραση σε αυτό το λόγο είναι «Ναι ρε πάτε, τους αφήσουμε να καταστραφούν, ναι». «Ναι, πάνε να τους σώσεις». «Πώς θα τους σώσεις». «Και αφού δεν θέλεις να καταστραφούν, βούλωστο και γονάτισε». «Προσευχή σου και μη μιλάς». Αλλά λέμε «Ναι, προσευχήθη καλά, πάει, δες πνίγεται, να πατρέξω, το προστατεύσω». Και να τρέξει θα χαθεί άμα θέλει να χαθεί. Εδώ είναι η πίστη του Θεού. Να ξέρεις ο άλλος κρεμοτσακίζεστε και εσύ να μην τρέχεις με τα χέρια σου και τα πόδια σου σώσεις, αλλά να γονατίσεις. Τότε θα εξαναγκάσεις το Χριστό να τρέξει αυτός. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό λέγεται, είναι λίγο τρέλα. Δεν είμαστε και πολύ λογικοί εδώ μέσα. Φυσικά.
Είτε άντρας μου είναι, είτε παιδί μου είναι.
Βολεύτηκες μια χαρά. Τα βρήκαμε. Τέρμα ερωτήσεις. 10:30 τελειώσαμε. Την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.